Milí poslucháči Rádia Mária, volám sa Elena Burešová a dnes vás budem sprevádzať reláciou s názvom Bezhraničná láska. Dovolte mi privítať našich prvých hostí tejto relácie, a to manželov Košťalových Veroniku a Lukáša. Vítejte.
Ahojte.
Lukáš, spolu s Mirkou, Lenkou, Paťou, Katkou a Adamom ste založili internetový web pre mladých, ktorý mal byť takým majákom alebo takou nádejou pre mladých, aby sa vedeli lepšie vyznať vo vzťahoch. Chcem sa teda opýtať na úvod, že čo ťa viedlo k tomu, že si tento projekt založil a aká je vlastne celá idea tohto projektu?
Takže toto je veľmi ťažká otázka, o ktorej sa dá hovoriť veľmi dlho. Áno, že sa pokúsim skrátke. Zažil som jeden taký veľmi náročný vzťah, pri ktorom som nemal Boha na prvom mieste, ale skôr som mal ten vzťah na prvom mieste. A keďže ten vzťah dopadol nie dobre, tak ako si som sa potom bolestnom rozchode začal viacej uvažovať nad tým, že aký zmysel majú vzťahy partnerské, že či láska vôbec existuje a ako sa nezraniť a ako, čo si o tom myslí Boh, aký je taký boží alebo kresťanský pohľad na partnerské vzťahy. A tak som začal hľadať, čo je najdostupnejšie, čiže na internete. Tých kníh v tom čase nebolo až tak veľa. A zistil som, že v internetovom priestore je toho veľmi máličko. A keď aj niečo dobre som našiel, tak to bolo rozdrobené, že niečo bolo na nejakom webe, ďalší bol na ďalšom webe a nebolo to ako keby tak ucelené na jednom mieste. A tak som začal tak rozmýšľať nad tým, že či takéto niečo by nebolo dobre vytvoriť. Mal som taká myšlienka, o ktorej som začal rozprávať svojim priateľom, kňazom, nejakým lídrom. A tak som začal akosi tak utriasať. A potom vlastne som mal také údoky, som si hovoril, že možno si to len tak ja nejako namýšľam, že pri tom, že to je zbytočne robiť takéto niečo a prečo by som to mal robiť práve ja. A potom som si raz googlil, že chcem si vyhľadať tému, myslím, že to bola nevera alebo vernosť, a vtedy som si tam našiel v prvých vyhľadávačoch, v tých vyhľadávaniach na Google, že psychologička radí, manželská nevera môže byť aj prínosom pre manželstvo. Tak som bol z toho taký zhrozený. Ja som si povedal, že toto musíme zmeniť, aj keď nie je úplne, ale aspoň takým malým svetielkom priniesť do toho internetového priestoru ten boží, ten kresťanský pohľad. Potom vlastne som si povedal, že dobre, idem do toho, ale nemám na to prostriedky, nemám ľudí, ktorí by to urobili. Tak som povedal, že Bože, ak to chceš, aby to bolo, tak ty sa o to nejakým spôsobom postaraj. No a Pán Boh mi poslal programátora, webdesignera, potom ďalších ľudí do týmu. Tam bola Katka Marčáková, ktorá bola v začiatkoch spustenia tohto projektu, ktorá je manželkou grekokatolického kňaza, zároveň katechetka, čiže má teológiu. Potom, no proste všetko sme potrebovali, grafici, tak Pán Boh to tak nejako zázračne mi poslal do cesty. Tak sme sa do toho pustili. Ešte predtým som sa rozprával s jedným kňazom, ktorý som si povedal, že keď tento mi povie, že to nemám robiť, ale mám počkať ešte, takže to nebudem robiť. A on mi naozaj povedal, že vieš, Lukáš, ale tieto veci si myslím, že sa treba robiť face to face, že tvárou v tvár, a že nie na internete. A ja som vtedy zostal taký sklamaný. A keď videl to moje sklamanie, tak mi povedal, že Lukáš, ale tak však brán sa, však povedz, nejak si to obhaj, keď cítiš, že ťa Boh do toho povoláva. A ja som vtedy mi povedal iba jednu vetu, že tak ale, že kde sa nachádzajú mladí?
No. Lukáš, koľko teraz máte spolupracovníkov vo vašom projekte?
To je také veľmi, veľmi pohyblivé, lebo napríklad teraz naši priatelia, ktorí nás tu natáčajú, tak od dneska ich beriem, že sú súčasťou tímu, lebo povedali, že plánujú nám pomáhať projektu Bezhraničná láska.
Áno, posluchači to nevidia, Rádia Mária, že máme tu dvoch šikovných kameramanov a vlastne môžu to si to potom podrieť aj cez video, takže také malé dovysvetlenie.
Tak, tak, áno. A je to naozaj také veľmi pohyblivé, akože hlavný tím alebo také srdce toho projektu. Teraz hlavne, keď som sa vlastne uženil s Veronikou, tak sme to my dvaja. Ale okrem toho vlastne máme kňaza Peťa Holasa, ktorý vlastne je taká naša duchovná autorita, také duchovné zastrešenie, že keď aj niečo napríklad neviem, aj keď ja som študoval katolickú teológiu na vysokej škole, ale nie som v tom až taký odborník ako on, takže s ním konzultujeme veci. Potom sú tam editori, sú tam grafici a teraz sa bojím, že niekoho nespomeniem, korektori, aby sa nikto nehneval, ale naozaj je tam naozaj toho veľmi veľa. Tých ľudí, ktorí nám pomáhajú. Teraz jeden právnik nám pripravuje nové stanovy k občianskému združeniu a tam to naozaj veľmi veľa.
Áno, aby sme dali priestor aj Veronike, tvojej manželke, ktorú si pred chvíľkou spomenul. Veronika, teda ty si sa neskôršie pridala do tohto projektu. A ja by som sa ešte opýtala, že ako ste sa vlastne s Lukášom spoznali a aký máte príbeh za sebou?
My sme sa vlastne spoznali práve cez túto koronadobu, keď to všetko iba začínalo. A vlastne bolo to cez Facebook takým zaujímavým spôsobom, že nejak som ho tak registrovala aj z tej bezhraničnej, aj proste takto facebookovo. A on mi jeden deň mi tak poslal žiadosť o priateľstvo. Ja som si povedala, že však dobre, poznám ho, tak si ho pridám. A potom sa dlhšie neozýval. Potom mi zrazu napísal a nejak sme sa začali písať. Potom sme si volali, potom sme sa stretávali. A nejak takto proste sa to tak nejak naplnilo. A takže bolo to skôr takéto internetové spoznávanie, ale určite sme neostali iba pri tom, že napriek tomu, že aj on bol z dosť veľkej diaľky, tak našli sme spôsob, ako to tak prelomiť tú diaľku. A zvládli sme to aj cez koronu. Takže
super. Vlastne, ak si to dobre pamätám, ty si od Kysúc, Lukáš bol od Piešťan a vlastne vďaka internetu ste sa vlastne spoznali a dali ste sa dokopy. A kedy si sa ty rozhodla sa zapojiť aj do tohto projektu Bezhraničná láska?
Asi to nebolo tak, že proste teraz mi dal ponuku, že poď nám niečím pomôcť, alebo tak, až odteraz si členom. Ale bolo to tak postupne, že keby som si tam hľadala takú, alebo ešte stále hľadám takú svoju vlastnú pozíciu alebo miesto. A tak som skúšala rôzne veci. Skúšala som grafiky, skúšala som nejaké myšlienky dať. A videla som, ako to má odozvu, že tí ľudia to potrebujú počuť. A možno práve v takej tej identitovej, alebo v takej tej v tých začiatkoch vzťahov, že práve vtedy potrebujú počuť nejaké povzbudenie alebo nejaké svetlo alebo nejakú nádej, že má to nejakú budúcnosť. Alebo o tej identite napríklad, že proste som Božím dieťaťom a že mám toto žiť. A tak som sa asi v tomto našla, že nejak tak pomáham tam s čím treba a uvidíme, že čo bude takou mojou trvalým miestom.
Aby sme sa vrátili k názvu Bezhraničná láska, vlastne tento názov tohto projektu vymyslela Lucia Kuková. A ja by som sa chcela opýtať na tú ideu, že prečo Bezhraničná láska? Lukáš, skús ty, ako prvý.
Bezhraničná láska. Ten názov v prvom rade je taký, že to každého zaujíma, lebo si pošak to znie tak dobre, tak lákavo, že každý chce zažiť niekoho, kto bude milovať bezhraničnou láskou. Už menej ľudí možno uvažuje nad tým, že by som ja takto miloval, ale ja chcem povedať hneď a tak razantne a tvrdo, že my medzi sebou nemáme bezhraničnú lásku, ale chcem povedať to, že ak niekto mi tak veľakrát povie, Lukáš, no, ale toto není bezhraničná láska, čo robí, že ja hovorím, hej, ja som človek, ale to, na čo chceme poukázať, bezhraničná láska, bezhraničnou láskou je Ježiš Kristus, ktorý nám neukázal lásku slovami a nejakým sentimentom, ale naozaj tým, že dal za nás svoj život. A nebolo to len, že išiel, robil tam nejakú, že ho zabili, ale že naozaj to bola potupa, že to bola ťažká krížová cesta. A my dvaja v manželstve a takisto aj našim čitateľom my chceme tak ponúkať teraz aj poslucháčom, ten pohľad, že my máme pozerať na Ježiša na kríži. A že to nás motivuje k tomu, že aká je moja láska. Ako sa aj hovorí o tom, taký známy citát, ktorý často muži tak zneužívajú, že žena má byť podriadená mužovi, že tak sa píše v Biblii, ale ďalej sa tam píše, že muži, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu svoj život. Čiže si myslím, že to je takou úlohou predovšetkým nás mužov, ale určite obidvoch partnerov, že aby sme vydávali život jeden za toho druhého, aby sme sa obetovali. Takže toto je ako keby taká prioritná myšlenka toho poukazovať na bezhraničnú lásku Ježiša a vlastne vychádzame takého, som nezabudol spomenúť teda ten citát náš, myslím z Jánovho evanjelia, my milujeme, pretože on prvý miloval nás. Takže my by sme nedokázali to bez neho, keby nepozeráme na ňo.
Dobre, a moja ďalšia otázka k tejto téme je vlastne to, že dneska sme tu v Rádiu Mária. Ako vznikla táto myšlienka, že bezhraničná láska v Rádiu Mária?
Tak, nie, že by som zase rozprával ja, ale o tom som hovoril ja s Martinom. Potom tam prišiel dosť Veronike. Takže ja som sa stretol pred, neviem, či to bolo 2 rokmi alebo 3 rokmi s riaditeľom Rádia Mária, otcom Martinom. A on mi spomínal takúto ideu, ale to bolo v takom čase, kedy som nemal na to také nastavenie, že by som do toho išiel, zdal sa mi to príliš komplikované a nejak som do toho nešiel. A teraz, keď už mi Pán Boh poslal Veroniku, ako úžasnú nielen manželku, ale aj takú kamarátku a spolupracovníčku, proste všetko v jednom, tak som zistil, že má zmysel do toho ísť, že aj moja manželka má preto zmysel, podporuje ma v tom, neberie to ako niečo, čo jej prekáža, berie to čas, ktorý by mohla tráviť o samote so mňou. Tak som mu napísal na Facebook, že čau Martin, tak ty si mi spomínal dávnejšie toto, že je to ešte, bolo by to ešte aktuálne, že áno. A tak sme začali sa o tom troška rozprávať, začali sme tomu robiť kontúry, začali sme hľadať nejakého moderátora. A takto sme, takýmto niečomu sme proste došli. Ja som povedal dokonca, že by som chcel, keby sme to aj natáčali, ako bolo spomínané, a že by sme to potom mohli nahodiť na náš YouTube kanál projektu Bezhraničná láska. A že to bude taká spolupráca, že budeme robiť niečo spoločné, že zase my troška dáme do povedomia mladým ľuďom práve Rádio Mária, pretože sme nie oficiálny katolický projekt, ale všetko to, čo robíme, celý obsah je v duchu biblických a katolických hodnot. Takže chceme my ľuďom propagovať aj Rádio Mária, pretože myslím si, že tam môžu nájsť veľa dobrých vecí. Takže tak sa môžeme tak vzájomne si pomáhať.
Veronika, chceš nám aj ty niečo ešte povedať o bezhraničnej láske? Že čo teba oslovilo na tom najviac? Čo pre teba znamená bezhraničná láska?
Keď som ja tak hľadala, ešte keď som Lukáša nepoznala, tak tiež som sa tak hľadala v tých vzťahoch a tak. A práve tento portál, ktorý som, ani neviem, ako som na neho prišla, proste len tak som scrollovala Google a nejak mi tam vyskočili podobné články, na ktoré som práve potrebovala takú odpoveď. A mňa toto oslovilo, že ešte predtým som nenašla takýto akoby žiadny web portál, ktorý ponúka mladým, alebo celkovo, ktorý sa nejak takto orientuje vo vzťahoch, ale nie takých tých svetských vzťahoch, ale takých s kresťanskými hodnotami, takými naozaj, že vždycky som to ráda čítala, tento portál Bezhraničná láska, a prišlo mi to také, že také veľmi keby takým svetlom aj pre tieto vzťahy naše dnešné, lebo je to dosť ťažké sa v nich vyznať a naozaj to, k čomu nás Ježiš povoláva, je ťažké žiť, ale je to veľmi krásne a sama v tom tak vidím takú nejakú náplň alebo niečo také, že keď som predtým žila vzťahy, kedy som nepoznala Ježiša, tak to bolo iba také niečo povrchné, hej, že nejak som proste hľadala chlapcov len podľa toho, ako vyzerajú, po prípade, že čo sa im páči, hej, ale toto bolo strašne také povrchné a nepozerala som na to napríklad, že aké je ich srdce, alebo že čo je za nimi, čo ich presahuje, ale nejak som sa tak vyformovala, že práve toto bolo také pre mňa kľúčové. Tá bezhraničná. Keď som objavila, tak bolo to také super.
Vy sa pohybujete v internetovom svete. V podstate gro tých informácií, ktoré poskytujete mladým ľuďom o vzťahu, je cez internet. Ako reagujú mladí ľudia na tie posolstva, ktoré im dávate, nehovoria, toto je príliš moc, alebo ste zo stredoveku, alebo aká je tam spätná väzba od nich?
No, ja to poviem tak úplne polopate. Že takisto ako aj Ježiš, keď hlásal, tak nesetlo sa s tým, že vyhovoval každému. Ja sa zem tým, že niekedy niektorý obsah, niektorý označia za príliš ultra konzervatívny, že až fanatický. A niektorý ten istý obsah označia za dokonca liberálny. Takže je to veľmi ťažké. My len vieme proste, že to robíme, ako som spomínal, v duchu tých biblických katolických hodnot. Nejdem nikdy proti učeniu katolíckej cirkvi. A vždycky naozaj tie veci si dávame kontrolovať nejakou príslušnou cirkevnou autoritou. A niekedy sa zamrzí, niekedy mi to zdvihne emócie a hlavne keď tie komentáre sú písané takým ostrým spôsobom a niekedy aj ja sa priznám, že to je taká moja zlá vlastnosť, že sa nechám ako keby vtiahnuť do toho do tých zlých takých emócií a reagujem veľmi tak ostro. Niekedy sa to ospravedlňujem mi dokonca tým, že však aj Pavol bol, svätý Pavol bol taký ostrý, taký horkokrvný, tak ja si poviem, tak ja som jak svätý Pavol, ale viem, že aj v tomto mám ja v čom zapracovať a aj o tom je bezhraničná láska, že proste všetci naozaj budujeme aj seba. Aj to je vzťah k sebe, že keď pracujem na sebe, aby som napríklad mohol byť lepším manželom pre svoju manželku alebo lepším kolegom pre svojho nejakého kolegu v práci a podobne.
Veronika, ako ty vnímaš reakcie ľudí? Čím si sa ty stretla?
Väčšinou mám taký názor, že ak keby tí mladí ani nejak nevedia povedať nie že svoj názor, ale ak keby sa tak stále schovávajú za nejaký taký ten facebookový svet. A možno sú to odozvy iba v rámci nejakých lajkov alebo takto, že moc nevidím mladých, že by nejako komentovali. Aj keď môže byť, ale skôr vidím takých tých starších, že tam troška tak sa zaujímajú o to. Ale
čo sú starší v ponímaní? To je aká veková kategória? 35 vyššie? 40?
Asi tak nejak.
Okay. Takže toto skôr sa oni tak zaujímajú, že viacej diskutujú, tí názroční nediskutujú. Mm-hmm. Na akých sociálnych sieťach pôsobíte?
My sme na Facebooku a Instagrame. Mm-hmm. Ale máme takú túžbu sa aj ďalej rozvíjať. Ale samozrejme na to potrebujeme aj ľudí, ktorí sa do toho pustia a ktorí nám s tým troška pomôžu, lebo je to vlastne dobrovoľnícky projekt a všetci, čo sme tam, tak vlastne makáme zadarmo, keď to tak môžem povedať. A sme takí otvorení, že stále hľadáme niekoho, kto by nám pomohol, či už s týmito facebookovými vecami, alebo Instagram, alebo kľudne aj do ostatných na ostatné platformy, napríklad aj TikTok alebo podobné veci. Takže ak má niekto túžbu v srdci, tak kľudne sa nám môže ozvať.
Takže stačí si zapnúť internet, napísať www.bezhranicnaláska.sk, napísať vám alebo cez Facebook, že halo, tak, ja by som vám chcela nejako pomôcť a tak sa mu ozvete a privítate ďalšieho spolupracovníka.
Presne,
ja
tak.
Myslím, že nám teraz dozrel čas na maličkú prestávku, dáme si pesničku a po pesničke sa uvidíme a vypočujeme zase.
Upleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zas ďalší krát. Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. mojim svetlom, keď kráčam tmou. Obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam po tvojom boku, neviem báť sa. Miluj ma dokopy a predsa zvlášť uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Prostred úrok a tmy, daj vedieť, že stále si. Obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som.
Vítame vás späť v našej relácii Bezhraničná láska v éteri Rádia Mária. Moje meno je Elena Burešová a dnes sa rozprávame s manželmi Veronikou a Lukášom o projekte Bezhraničná láska. Pred pesničkou sme mali takú diskusiu o sociálnych sieťach. Sledujem vaše sociálne siete dlhšiu dobu a v poslednej dobe to tam troška vrelo. Bola tam taká zaujímavá téma, že spoločné dovolenky nezosobašených párov. Trvá sa tam diskusia a chcela by som teda počuť váš názor. A aký máte na to názor, Veronika?
No, asi môžem povedať iba tak zo svojej skúsenosti, alebo či by som ja na to išla. Asi, keby ma niekto takto pozval, teda môj priateľ ešte vtedy, tak by som asi povedala, veľmi dlho by som asi váhala, ale asi by som povedala, že teda nie, že pre mňa je to také asi také lákadlo veľké, že by sme tam mohli niečo vyviesť z tej oblasti čistoty, ale skôr by som asi tak rozmýšľala nad tým, že nie, že ísť len my dvaja, ale že zobrať niekoho ako nejaká partia alebo nejaké spoločenstvo alebo takto. Čiže asi skôr z tejto strany by som to tak zobrala, že je to super príležitosť určite sa spoznávať aj v rámci nejakých iných kultúr alebo nejakého iného sveta. A určite tam môžeme zažiť aj také nejaké veci, ktoré nemôžeme zažiť, keď sme iba sami dvaja, alebo napríklad iba s našimi rodinami. Že napríklad si môžem odsledovať na tom partnerovi, že ako hospodári s financiami, alebo ako sa správa voči druhým, alebo zase druhým môže povedať taký opačný názor na ňo, že ako oni ho vidia a že ako sa prezentuje aj takto na verejnosti.
Uh-huh. Takže ty to vidíš, že ísť na dovolenku skôr v nejakej partii, v nejakom spoločenstve, priateľov, možno že rodiny. Predpokladám, že vy ste asi spolu neboli takto na dovolenke ako nemanželia. Lukáš, ako to ty vidíš? Aký ty máš na to názor?
Tentokrát to skúsim stručne povedať, iba doplniť, súhlasím a stotožňujem sa s mojou polovičkou Veronikou. Určite by som nechcel ísť do nejakých takých teologických rovín, lebo aj keď som študoval určité veci, ale nepovažujem sa za odborníka, sú naozaj moralisti a ľudia, ktorí v tom majú vzdelanie lepšie. Čiže nebudem posudzovať tento rozmer. Ja len podporím ako keby tú myšlienku, ktorú povedala Veronika, takým príkladom, že napríklad ja keď mám, sa mi občas stane, že keď idem, som v studenej vode, tak dostanem krč do nohy. A vieme všetci, že keď dostane človek krč do nohy a je niekde ďaleko, sa odplavil od pobrežia, tak môže sa stať, že proste nedopláva a utopí sa. Ale môže sa stať aj to, že sa neutopí a vypláva normálne, nič sa nestane. Ale ten risk tam je vždycky. Čiže ja to beriem podobne, že ja keď dostanem to krč, tak nepôjdem do hlbokej vody, nepôjdem príliš ďaleko. Aj keby sa mi nemusí nič stať, aj keby tam bolo len 1% riziko, aj takto nebudem riskovať. Tak takto, takisto to beriem aj s týmto. Druhá vec je tam aj naozaj to, že sa tam jedná troška aj o pohoršenie. Že aj keď niekto povedal, že dobre, my vieme nejakým spôsobom sa ovládať a bude to chcieť takýmto spôsobom obhájiť, stále tam zostáva to pohoršenie. Že a niekto napríklad možno mladší a možno, že slabší v týchto veciach, ktorý sa možno nemusí to zvládnuť, tak si povie, však títo kresťania tam išli, tak pôjde aj on, ale ten možno dopadne tak, že naozaj tam urobia niečo, čo ich potom bude mrzieť.
Vidíš aj taký priestor ísť trebárs, keď si chce niekto overiť toho svojho partnera, že ako reaguje v takých iných situácií, ako bežne to človek vidí pri večeri, alebo na nejakej kávičke, alebo na čaji. Ísť trebárs na nejaký tábor v rámci farnosti. Ako toto ty vidíš? Alebo máš aj ty nejakú skúsenosť s takýmito vecami?
Určite podporím všetky možné tábory, G-free a neviem, čo teraz ma napadne, nejaké farské aktivity, proste čokoľvek. Samozrejme, nie každý má to šťastie alebo milosť, že je vo farnosti, ktorá je nejakým spôsobom aktívna, kde sa robí okrem klasických tých možno modlitebných záležitostí, že sa robia nejaké aktivity pre mladých. Tak pre týchto, napríklad my sme ponovom začali toto leto robiť, nazvali sme to tak moderne, aj tým, že to adresujeme mladým, vlastne, že tripy mladých. A to vlastne také, napríklad teraz sme boli na tripe medzi trasa, vlastne putnické miesto Dechtice, neoficiálne, ale teda boli sme tam. A potom sme vlastne prešli takým turistickým pochodom až na zrúcaninu kláštora Katarinka. Ďalší bol vlastne zase po stopách blahoslavenej Anky Kolesárovej a mohol by som spomenúť ďalšie. A vlastne toto je taký keby spôsob, kedy vychádzame z toho internetového priestoru, kde aj nás môžu spoznať, alebo keď niekto iný z týmu vedie tento trip. A tam naozaj môžu sa ľudia spoznávať, môžu vidieť, ako sa správajú a naozaj je to tam bezpečné.
Veronika, aké sú odozvy na tieto tripy? Je to vlastne niečo nové, s čím prišla Bezhraničná? Ako na to reagujú? Chodia tam? Koľko ste mali účastníkov?
Hej, Takže sami sme boli prekvapení, lebo robili sme to takto, tuším, že prvýkrát, takéto nejaké turistické alebo také duchovné veci. A akože po tej korone, myslím. A bolo to také, že čakali sme, že príde maličko ľudí, lebo sme boli skôr tak nastavení, že tí ľudia sú takí usedení a že tí mladí, že proste nejak sa nebudú chcieť rozhýbať. Ale boli sme riadne prekvapení napríklad na tej Katarinke, tuším, že nás bolo okolo 30 alebo 40. A to bol taký pre nás dosť veľký také, že wow, že proste pozerajú nás a sledujú proste aj tí mladí, že dačo sa deje a že idem sa do toho zapojiť. Takže pre nás to bolo úplne také šokantné.
Ja podoskujem ešte k tomu v krátkosti, že na to, že tam prišlo tých 30-40 ľudí na tento trip, tak prekvapení sme kvôli tomu, že sme nevytlačili ani jeden plagát. Nedali sme do toho žiadne peniaze. Napriek tomu proste o to bol záujem, čo nás veľmi potešilo, lebo niekedy som bol aj taký sklamaný, že ľudia sú za Facebookmi, furt komentujú, tak podobne ako aj ja. Niekedy, čiže v podstate to je troška taká terapia aj pre mňa. Takže snažím sa zúčastňovať týchto tripov, lebo tiež mám niekedy problém občas takou závislosťou na Facebooku, takže...
Ešte moja otázka, vnímali ste aj vy, že mladí ľudia tou koronou utrpeli, že sa viacej uzavreli do seba, že menej komunikujú alebo majú ťažšie rozbehnúť nejaký vzťah alebo nejakú komunikáciu? Áno, vy ste sa spoznali vlastne počas korony vďaka internetu, ale neviem, či je veľa takýchto prípadov. Máte nejakú skúsenosť týmto?
tak píšu nám občas, ale tým, že proste skôr sme orientovaní na vzťahy, tak toto až tak nás týmto veľmi neoslovuje. Ak nás oslovujú, tak v rámci našich možností sa im snažíme pomôcť. A pokiaľ napríklad nie je to v rámci našich možností, tak treba podľa mňa sa aj troška aj pokoriť a povedať si, že posunieme ich niekde inde. A napríklad my dosť často posielame ľudí na to internetovej poradne
IPčko,
ktorej sú aj mnohí kresťania, sám zakladateľ teda. Čiže toto je také niečo, že ako nejakým spôsobom, ja to nikdy neberiem, že projekt Bezhraničná láska má byť projekt, ktorý by zastrešovať všetko, ale že skôr je to miesto, kde ľudia môžu nájsť odpovede, aj keď možno sprostredkované.
Áno, toto už padlo viackrát, že ste sa spoznali vďaka Facebooku a sociálnym sieťam, ale ja som aj počula o vašich netradičných zásnubách a o tom, že pre vás boli tak špeciálne dôležité. V čom? Veronika, dám tebe prvé slovo, nech sa páči.
Tak asi myslíš tým, že to bolo vo Vysokej nad Uhom.
Áno, presne to.
Tak bolo to zaujímavé v tom, že ja som netušila, čo sa ide diať. A nejak som to ani tak nestihla zachytiť také nejaké komunikácie alebo čo, že sa niečo takéto chystá. A pre mňa to bolo také, že vlastne išli sme, bolo to ako púť k vlastnej Anke Kolesárovej, kde som si mala ísť po prstienok čistoty a vlastne takýmto nejakým spôsobom proste prijať aj taký dar. A vlastne Anku som bral ako takú kamarátku, že bola som vlastne na jej blahorečenie a už tam ma nejak tak oslovila, taký ten príbeh a to, že sa proste nepustila Ježiša, ani keď jej hrozila smrť. A pre mňa to bolo také, že o prstienku som nevedela, že čo to je a myslím, že až Lukáš mi tak povedal, že takéto niečo existuje a že sa robia normálne také púte, kde si vlastne to dievča príde, tam si aj vyskúša ten prstienok a potom sa aj posvetí a vlastne keby ho nosí s takým keby s takou myšlienkou, že mám ako keby strážiť si to svoje srdce a nielen v oblasti čistoty sexuálnej, ale hlavne z takej aby som očisťovala svoje srdce, aby bolo vždy plné lásky. A mňa to tak oslovilo a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme tam a že si takto ten prstienok príjmem. A tam to bolo, že taká dosť dlhá púť, keďže som až z Kysuc, tak sme dosť skoro ráno išli. A prišli sme tam a všetko som si proste vyskúšala, prstienok, aj Lukáš mal taký nápad, že by som sa mohla hodiť do bieleho. Tak som ešte predtým rýchlo zhaňala šaty a topánky v bielom, aby to tak bolo také symbolické. A to sa mi veľmi páčilo, že to bolo také akoby prepojené. A vlastne, keď sme prišli do toho kostola, ja som vôbec netušila, že čo sa tam bude diať. Vlastne ani som nevedela, ako prebieha celý ten obrat toho posvedcovania, toho prstienka. A pre mňa to bolo také, že už som tam bola a teraz to bolo také, že druhýkrát, ale bolo to pre mňa také dosť silné, že byť tam a proste prijať takéto niečo. A potom, akože sme tam boli pred tým oltárom a pri tom posvedcovaní, to bolo také zvláštne, lebo Lukáš tam desíka vzadu behal, ja som tam bola iba vpredu s otcom Tomášom. A keď sa to skončilo, tak Lukáš ešte tak navrhol, že by sme sa tu mohli modliť chvíľku pred oltárom. A ja som si povedala, že dobre, že super, to je taká duchovná akcia, že wow, sa mi to veľmi páčilo. A zrazu proste začal z orgánu hrať pieseň a ja už som tedy si tak pomyslela, že to čo je. To má asi nejaké pokračovanie toto. A potom to malo taký... Potom Lukáš sa na mňa tak otočil. Ale zaujímavé to bolo v tom, že už keď sme kľačali, tak už som sa nemohla postaviť a on by si preto nekľakol, že to už bolo také divné, ale už jak sme kľačali, tak vlastne nejak tak sa nejak tak ohol po ten prsteň a ukázal mi ho, že s tou otázkou. Takže tak, môžeš povedať aj ty niečo k tomu.
No ja som, sa tak započúval do toho, tak som sa dostal do toho úplne, že ako to celé bolo, presne ako sa tam pobehoval, že ako tam bol gitarista so spevačkou schovaný na choruse.
No a aká tá otázka padla? Čo si sa vlastne pýtal Veroniky?
To klasické, že? Vezmeš si ma?
A Veronika povedala áno.
Veronika povedala áno. A vlastne odznieli tam, vlastne počas toho tam odznieli piesne Oceány. To Pozývaš ma do neznáma, potom Hymna púte zalúbených a ešte od Simi Martausovej, teraz už Magušinovej. Nenahraditeľná. A vlastne počas toho, počas tej prvej piesne som vlastne tam bola dohodnutá, že bude taká medzihra iba. A že vtedy vlastne ju požiadam o ruku. Bolo to naozaj zvláštne, lebo ja som si to vôbec neplánoval. Ja som riešil šaty, aby mala biele balerinky, ktoré nemala, tak ja hovorím, chod si ich kúpiť, potom ti dám peniaze. Tak proste bolo to naozaj pre mňa také zaujímavé, že som neviem, už keď to, hovorím, tak sa to tak dostávam, že mi vypadáva troška hlas. A bolo také veľmi silné. No a vlastne ja som s otcom Tomášom Tuptom, ktorý teda je vicerektor domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, tak s ním som vlastne bol dohodnutý už, že on sa schová v zákristí po tom obrade posvetenia toho prstena, čo Veronika samozrejme nevedela. On si myslel, že išiel už preč. No a potom, keď vlastne som Veroniku požiadal ruku, tak on vyšiel potom už v slávnostnom ruchu, tom pluviáli, a tak spýtal, no tak čo povedala, tak som povedal, že áno. No a potom vlastne nám ešte otec Tomáš urobil aj taký špeciálny cirkevný obrad, zásnub. No a teda, čo je na tom špeciálne, okrem toho, že to bolo na v tomto takom milostivom mieste blahoslavenej Janky Kolesárovej, tak ešte teda vlastne Veronika dostala nie jeden prsten, ale dva, takže to bolo tiež také.
Takže v podstate nastavujete nejakú novú kultúru alebo sa vracete k starým tradíciám dôležitosti zásnub, ktoré vlastne sme tu mali, ale mnohí na to zabúdajú, že aj tie zásnuby pre vzťahy sú dôležité. Veronika, ty si ešte takú peknú myšlienku povedala, že ťa zaujalo myšlienka strážiť si svoje srdce. Ako sa stráži srdce?
Také zaujímavá otázka. Ako sa stráži srdce? Asi my som to tak odpovedala, že dávať si pozor a naozaj sa tak akoby vyvarovať tých vecí, že dávať si pozor aj na hriech. A niekedy je to veľmi také ťažké, ale veľmi v tomto pomáha modlitba a taký osobný vzťah s Bohom. A hlavne vtedy, keď môžem byť sama s ním a akoby tak diskutovať všetko, napríklad z toho dňa, čo som zažila. A čo možno nebolo dobre, čo možno, kde by som sa mala zlepšiť a kde by som mohla podrásť. A asi takto nejako by som to zhodnotila, že srdce je takým veľkým pokladom v tomto. A ak je naplnené Ježišom, tak proste to srdce má nekonečnú hodnotu. A myslím si, že už toto je taký dosť dobrý dôvod na to, aby sme si ho mali strážiť. A nielen my dievčatá, ale myslím si, že aj chlapci. A potom, keď by mal nejaký vzťah, tak dovoliť tomu chlapcovi, aby tak ochraňoval to naše srdce.
Krásne si to vystihla a povedala. Ja myslím, že teraz nám dozrel čas na peknú pesničku. A po pesničke sa opäť budeme venovať téme Bezhraničná láska.
S tebou kráčam do neznáma, prechádzam sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkám, zvládnem strach na hlbinách. Na teba, Ježiš, zavolám,
tebe svoj zrak upieram a v búrke viem, tvoja náruč pokoj dá, ja som tvoj a ty si
Dobrý deň, vítame vás späť v našej relácii Bezhraničná láska, kde rozprávame sa spolu s Veronikou a Lukášom o projekte Bezhraničná láska. Aj naša relácia v Rádiu Mária sa volá rovnako. My sme sa bavili o vašich zásnubách, o internetovom projekte, ale aby sme nezabudli aj to, že vlastne dneska je taký významný deň, a si pripomíname narodeniny Panny Márie a v podstate v september je mesiacom, kde je veľa sviatkov Panny Márie. Tak moja otázka je taká, aký máte vzťah k Panne Márii? Veronika, začneš?
Môžem. Tak ja som si Pannu Máriu veľmi tak obľúbila. A nie len tým, že pri tom ruženci je to taký pokoj, ktorý tak z nej čerpám, ale mala som k nej aj taký vzťah, že osobnejší, keď na jednej kázni sa akurát čítalo Evanjelium, kde bola veta, že hľa služobnice Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A ja som si vtedy ten kazateľ hovoril tak takým spôsobom, že máme si toto slovo ako keby zobrať za svoje a začal tam hovoriť mená tých ľudí, hoci akých, ktorí mu prišli na rozum a zrazu povedal aj to moje a ja som si tak povedal, že wow. že toto bol taký dotyk cez Pannu Máriu od Pána Boha a ja som tak povedala, že fú, až som to potom rozdychávala, ale bolo to pre mňa také strašne milé, že akoby také, že Pán si ma takto, tak nejak tak dotkol mňa a tak mi akoby zlepšil deň. Ale vtedy sa tak pamätám, neviem, prišlo mi to také veľmi krásne tento moment. A som si hovorila, že čo to asi tak pre mňa znamená, že takéto slovo. A naučila som sa od Márie, alebo sa to tak učím takej pokore, aj cez toto slovo, že keď ona hovorila, že hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova, že sú to také dosť ťažké slova a dosť také naozaj silné a ešte o to silnejšie, že ona tieto slova dokázala žiť a v tom je pre mňa takú veľkú inšpiráciu a aj ružence, ktoré som sa modlila predtým, tak veľakrát som práve na jej príhovor tak vnímala, že toto mi ona vymodlila, vyprosila. A napríklad aj do toho mojho manžela. Môžem to tak povedať. Takže pre mňa je takou parťačkou, kamarátkou, takou veľkou inšpiráciou práve v tomto, že ako byť tak podriedený, alebo skôr tak byť taký verný v tom slove, ktoré Pán dal.
Lukáš, ty si mal taký turbulentnejší vzťah k Panne Márii. Skús nám ty povedať, ako sa to vlastne u teba vyvíjalo, že nebolo to také priamočiare a jednoznačne ako u Veroniky?
Tak ja som mal takú nedobrú skúsenosť s ľuďmi, ktorí mali mariánsku úctu a skôr som inklinoval k také tej charizmatické modlitbe chvál a podobne. A som v tom takom období, kedy som to bral tak, že oni nemajú radi nás charizmatikov a my nemáme radi nejako extra ich. Oni si myslia o nás, že sme fanatici. Ja som si myslel zase o mariánskych cítiteľoch, že proste nepoznajú a nečítajú Bibliu, len sa stále do kolečka modlia ružence. A potom až neskôr som ako si tak zistil, že tá pravda je niekde v strede a tak som sa tak vrátil. A Pán Boh si k tomu požil rôzne veci. Ja som sa dostal do Medžugorje vždy takým zvláštnym spôsobom. O tom nechcem teraz rozprávať, to bolo naozaj nadlho. A takto si požil napríklad aj ešte moju bývalú priateľku, aj keď sme sa teda neskončili manželstvom, ale Pán Boh si použije všetko možné na to, aby nás doviedol k dobrým veciam. Takže vďaka nej som vlastne tak ako keby dostal k tomu, že vlastne sme robili putnické zájazdy do Medžugorja, takže ja vlastne ako keby tak pracovne som sa dostal k Panne Márii a tým, že som tam bol pomerne často v Medžugorji, tak som to už nevnímal tak, iba že sa tam stánky s družencami, ale mal som viacej času na rozmýšľanie, na modlitbu, urobil som si veľa výstupov, proste som si obľúbil o polnoci napríklad ísť na vrch pod Brdo. A takže toto bola taká moja cesta, takže momentálne naozaj niektorí, ktorí ma poznajú ešte pred niekoľkými rokmi, tak si povedia, že on a v Medžugorji, tento Lukáš, on bol úplne že antimariánsky. Dokonca ja som takú úsmevnú príhodu, keď som mal taký zvláštny pocit, že mňa keď sa niekto pýtal, že Lukáš, ale veď choď s Máriou k Ježišovi a ja som vtedy povedal, že ale ja sa poznám so šéfom, akože s Ježišom, tak na čo by som išiel cez sekretárku, ako Pannu Máriu. A pamätám si, že som nemal istotu, či to náhodou nie hrie, tak dokonca som to spovedníkovi v spovedi povedal, že takto som hovoril o pane Mári ako o sekretárke, tak on sa len zasmial nejak tak. A neviem, že či to bol hrie, ale tak vyznal som to. No a už to skrátim, keďže už máme málo času. Moja manželka hovorila vždy, že pána Mária je najlepšia dohadzovačka. S tým vlastne súvisí aj hlavné gro moje odpovede, ktorú som tak slúbil pani Mári, keďže sa tak na jej príhovor pán Boh robil také veľké veci, že mi poslal Veroniku do môjho života. Tak to bola vlastne cesto, že ja som ako človek, ktorý bol zásadne proti modlitbe ruženca, tak som dokonca sa išiel modliť pompejskú novénu. Tí, ktorí to poznáte, ktorí nie, tak skrátke poviem, že je to 54 dní sa modlia tri ružence. Kompletné, kto ešte môže, ešte tam aj štvrtý. A
toto ti nerobilo problémy, že tri ružence denne?
Robilo mi to problémy. V tom Medžugorje, keď som sa modlil veľa ružencov, tak to nebolo problém, to tam bolo také prirodzené ako sik. A to som mal problém, ako náhle som si sadol, tak som začal zaspávať. Čiže ja som sa ten ružinec musel modliť tak, že som sa prechádzal a keď som nevládal ani vtedy, tak som zavolal niekoho. Raz som sa modlil s kamarátom, raz s kamarátkou, proste po telefóne, aby mi s tým pomohli. Niekedy boli fakt také útoky, že to bolo veľmi ťažké, takže... Ale ja to beriem tak, že naozaj v tom čase, ako som sa modlil do pompejskú novénu, tak práve vtedy som spoznal Veroniku úplne takým spôsobom, že ja som vtedy úplne odovzdal všetko Bohu a nehľadal som vzťah. Povedal som si, že budem hľadať iba kamarátov, či mužov alebo ženy. A takto sa pán Boh v tom oslavil cez príhovor Panny Márie.
Super. Vlastne máme tu za chvíľku aj Sviatok Sedebolesnej Panny Márie a Slovensko má takú veľkú udalosť. Príde k nám Svätý Otec, pápež František. Chcem sa teda opýtať, chystáte sa aj vy na stretnutie s pápežom Františkom?
Takže my sa chystáme. Musím ísť, lebo moja manželka chce ísť, ale nie, žartujem. A ja chcem ísť, len ja som skôr ten, ktorý si hovorí, a čo keď sa tam nakazím, alebo nejaké také veci, že človeku prídu také veci, ale zažil som svätého otca Jana Pavla II. A bolo to niečo úžasné. A to som tedy ešte až tak nevnímal, lebo som bol mladý, ešte veľmi mladý. Tak si to nechcem teraz nechať, aby som to potom nelutoval. A preto proste pozývame aj poslucháčov Rádia Mária, aj fanúšikov projektu Bezhraničná láska, aby naozaj nepremeškali túto príležitosť. Ešte stále sa dá prihlásiť na webovej stránke navštevapapeža.sk. My tam budeme určite, možno nás stretnete, radi s vami porozprávame o čomkoľvek. A Veronika, ak chceš ešte ty niečo doplniť?
Určite príďte. Počula som, že je tam veľmi dobrý program, takže veľmi sa na to teším aj na tú celú, ako to tam vlastne pôjdeme, lebo ešte nevieme. Takže toto máme také, že v Božích rukách zatiaľ. A určite príďte, my vás pozývame tiež, budeme tam a tešíme sa aj my veľmi na to.
Budete nejako špeciálne označení, aby vás ľudia spoznali? Budete mať nejaké trička, šiltovky, alebo ako vás tam ľudia môžu spoznať?
My sme až tak veľmi dobrovoľnícky projekt, že ešte sme si nestihli urobiť ani trička. Mám ešte také staré, ešte so starou verziou loga. Tak neviem, či si to dám, ale možno, že stihneme ešte pred odchodom.
Tak je to taká výzva, aby ste niečo vyskúšali. Takže môžu sa s vami stretnúť mladí ľudia na stretnutí s pápežom Františkom. Verím, že tam naozaj pôjdu, nie na stretnutie s vami, ale s pápežom Františkom, aby som to dala na správnu mieru. A chcem sa teda ešte opýtať takúto vec, že čo by ste vy chceli odkazať mladým ľuďom, ktorí vás čítajú, ktorí nás dneska počúvajú, mladým ľuďom, ktorí sú vo vzťahoch, ktorí, alebo aj tí, ktorí hľadajú. Aké je vaše posolstvo, aký je váš odkaz? Veronika, začni, prosím.
Tak ja by som asi tak chcela povedať, že nebojte sa vstúpiť do vzťahu, lebo je to veľké dobrodružstvo. Je to taký veľký krok odvahy, ale je to veľmi krásne a nebojte sa možno aj tak postúpiť ďalej do takého nového levela, ako sme my postúpili, až do manželstva. A môžem tak povedať, že je to fakt super. A možno aj tak, že modlite sa za tie svoje polovičky, za možno tých, ktorí ešte nerandíte, alebo tí, ktorí veľmi tak akoby chcete, tak skúste tak budovať najprv svoju identitu a taký ten vzťah s Bohom. A mne sa veľmi páčila taká myšlienka, že najprv chodiť s Bohom, s Ježišom a randiť s ním a až potom to tak akoby premostiť do takého partnerského vzťahu, lebo až vtedy to budeš také naplnené.
Lukáš, ako to ty vidíš?
Ja doplním Veroniku, nebudem hovoriť svoje filozofie nejaké veľké, pre krátkosť času. V podstate by sa to, čo Veronika hovorila, by sa dalo o tom randení s Bohom, by sa dalo zhrnúť do jedného môjho obľúbeného citátu, ktorý odporúčam stále a všade to hovorím a opakujem sa, možno niekomu budem liesť tým na nervy. Hľadaj radosť Pánovi a dá ti začne tužiť tvoje srdce. Toto je niečo, čo sme mali aj vytlačené na tričkách, čiže možno keď nestihneme vytlačiť trička, tak na stretnutí s pápežom si dáme s Veronikou práve toto tričko s týmto citátom z Biblie. A to sa naozaj nieslo to, že ak hľadám Boha, tak mám s ním vzťah, naozaj úprimný, tak som šťastný, som vyrovnaný, môžem naozaj svietiť. Lebo Veronika hovorila, že keď ma spoznala, takže aj som svietil. No ja som priznám sa vtedy čerstvo po spovedi, ten deň som bol na spovedi a rovno som išiel za Veronikou, keď ma prvýkrát uvidela. Ale naozaj má to niečo do seba, že treba to naozaj zveriť a vtedy to príde. Mnoho ľudí to príliš tak sília, ale toto je taký môj recept. A samozrejme nielen pre tých, ktorí sú slobodní, ale aj pre tých, ktorí sú v manželstve, ktorí sú vo vzťahu. Ja to stále pripomínam, že to máme stále robiť.
Pomaličky sa už dostávame na záver, ale ja mám ešte jednu takú otázočku na vás. Hovoríme o bezhraničnej láske. Ale vieme, že tie vzťahy by mali mať aj nejaké hranice. Sú hranice dôležité vo vzťahoch? Veronika, skús.
Ja si myslím, že určite. Nielen v takých tých partnerských vzťahoch, ale aj v takých napríklad pracovných vzťahoch alebo v rodine. Tam je určite dobré si tak stanoviť hranice, aby sme sa neučili len to, že kresťanstvo je o tom, že ľudia po nás šlapu, že proste im to dovolíme, lebo máme byť dobrí, máme dobré srdce. Ale máme si vedieť povedať aj nie a stať si za tým a nenechať takto po sebe šlapať.
Áno, váš projekt funguje ako poradňa. Máte tam veľa takých zaujímavých podnetov, aj ľudia vás často oslovujú. Lukáš, ty si mi hovoril, že sa na vás často ľudia obracajú v otázke závislosti. Vedel by si nám k tomu niečo kratučko povedať, že ako v závislosti vstupujú do vzťahu a odporúčal by si vôbec ísť do vzťahu s niekým, kto je závislý?
Určite by som nešiel do zástupu, už vôbec nie do manželstva. Nehovorím, že treba sa rozísť s takýmto človekom, pretože to tiež Boží dieťa a tiež má šancu, pretože závislosť je naozaj niečo, čo sa človek dostal a ťažko sa z toho vymaňuje. Ale myslím, že toto je naozaj niečo také, čo verím, že rozoberieme v nejakej ďalšej relácii, lebo naozaj to je taká téma, o ktorej sa veľmi ťažko hovorí a mnohí, ktorí napríklad nám píšu práve o týchto veciach, tak sa to boja povedať či kňazovi, či komukoľvek, tak nám to píšu takýmto intertúrnym spôsobom.
Áno, a tu nás sa vlastne naozaj už dostávame do finálu, kde vlastne by som chcela povedať, že ďalšia naša relácia bude vysielaná na Rádiu Mária 6.9. Uvažujeme nad tými témami, ktoré by sme vám chceli ponúknuť. Ak vás niečo zaujímalo z toho, čo ste dneska u nás počuli, napíšte na info@bezhraničnalaska.sk bez diakritiky, takže bezhraničnalaska.sk a budeme sa na vás tešiť. Takže 6.10. Ja žijem ešte v septembri, takže opravujem sa 6.10. 6. októbra. A ja ďakujem veľmi pekne Veronike a Lukášovi, že si našli čas, že nám porozprávali o bezhraničnej láske a učím sa s vami. Moje meno je Elena Burešová.